Virðulegi forseti. Nú er það komið á daginn sem margir vöruðu við síðasta haust. Fyrirtækið sem Vegagerðin samdi við dýpkun Landeyjahafnar ræður ekki við verkefnið svo vel sé. Sá sem hér stendur og margir fleiri, þeir á meðal bæjar yfirvöld í Vestmannaeyjum, bentu nýjum vegamálastjóra á það í haust, bæði munnlega og skriflega, að tveir veigamiklir vankantar hefðu verið á útboði verksins. Í fyrsta lagi var verðið látið vega 65% í mati á tilboðum, en tæknilegi þátturinn 35%. Með öðrum orðum, verðið réði meiru, en tæknileg geta viðkomandi til að framkvæma verkið. Í öðru lagi var engin áskilnaður afkasta getu í útboðinu, það að segja hversu miklu var hægt að afkasta í dýpkun á tímaeiningu. Með öðrum orðum, dýpkun til opnunar á höfninni gat tekið eina viku, nú eða sex vikur, allt eftir því hvað verktakanum hentaði á hverjum tíma og hvaða tæki hann ætti þá stundina. Og nákvæmlega þetta er að gerast nákvæmlega núna. Nú hefur verið unnið að dýpkun í Landeyjahöfn í 10 daga við prýðilegar aðstæður, en enn sér ekki fyrir endan á því hvenær höfnin verður opnuð. Kunnáttumenn fullir það að það fyrirtæki sem sá dýpkunina síðustu 3 árin hefði verið búið að opna höfnina fyrir löngu, enda notaði það dýpkunarskip sem 5 sinnum stærra, bæði að burði og afli, en það skip sem verið að nota núna. Þessum mætti líka við að verið sé að grafa skurð með teskeið en ekki skurðgröfu. Ég skora á Vegagerðina og samgöngu yfirvöld að gera þá kröfu til verktakans að hann komi sér upp tækjum sem duga í verkið, að öðrum kosti verði samningnum rift og ráðist í nýtt útboð. Þetta dugar ekki.
Málstekur 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.